Ja sam evo želio s vama, budući da je i najava seminara i bratov dolazak tu, isto s vama podijeliti, zapravo podsjetiti se ponovo na te istine evanđelja, kako kaže u Kološanima, evo tekst koji samo će nam biti jedna vodilja, u Kološanima u 1.13, gdje kaže Božje djelo, kaže on nas iscrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog sina u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha. Evo, želim u uvodu samo reći stvar, već jedno, negdje imamo već četvrtu možda obitelj ili poziv koji na neki način dobivam i ja kao pastor i ovako mi kao crkva, da pomognemo ljudima koji trpe od okultnoga i demonskog. Vrlo zanimljivo, ljudi se pomalo javljaju i onda čuješ priču, jel, demonski utjecaj na ovaj ili na onaj način stvari, jel, završavaju ljudi na psihijatriji, leže, a ne znaju što je unutra, osjećaju da se svašta dešava od normalne osobe, ne znam, nija djevojke ili mladića postaje, jel, i onda povezano nužno sa okultizmom, sa vračarstvom i tako dalje, toga ima puno. Jutro su mošćenici sam malo isto kad smo govorili o tome, izazov danas vremena je New Age duhovnost. New Age duhovnost koja nije kao stare religije. Kad vi gledate religije, ne znam, druge i kršćanstvo, jel, koje je na religiozno pretvoreno dosta i onda gledate sve te stare i religije, one imaju svoj određeni sustav vjerovanja i to je to. New Age vam nema ništa od toga. Ono je sve i sva. Ono nema, ono je tako fluidno, ali uglavnom odbija Isusa Krista, odbija pojam o grijehu, odbija, znači čovjek, to je ono što je đavo ponudio u Edenskom vrtu, bit ćete kao bogovi. Prva stvar, nudi uvijek neko instant iskustvo koje participenti dožive, određenu silu, određeno, i to im daje osjećaj kontakta sa nadnaravnim. A to je uglavnom, kad gledamo u Sveto pismo, znači kontakt sa demonskim. Ljudi to u prvo vrijeme ne znaju, ali kasnije znači dolaze. I to je jedna velika brana evanđelju. Znači, opet ponovo vraćam se na onu knjigu koju je Dejak stariji preveo pod utjecajem đavla, gdje tamo pokazuje od 20. godina u Njemačkoj o evanđelistima koji su išli i navješivali evanđelje, i kad god su naišli na posebno žestoko protivljenje, onda uvijek su kod ljudi suočili se s tome da je nad njima vraćano ili da su sami sudjelovali u vračarstvima na bilo koji način. Ljudi koji se obrate Kristu isto tako mogu često trpjeti od posljedica raznih tih stvari o kojima nećemo sada. Uglavnom, kažem, način na koji smo, evo sam ja na neki način kroz ovo što sam se suočavao s tim stvarima prolazio, jeste uvijek navijestiti evanđelje. I ovdje imam zapravo te tri molitve koje uvijek ponudimo, znači osobama, odnosno koje su kostur da ih vodimo k tome, prije nego što im objasnimo što se to događa s njima, zašto su upali tu gdje su upali. Mogu biti oni vjernici određenih crkava, denominacija, i bići na vjeronauk, razumjeti sve stvari, ali kaže ne znamo što se dešava, strah, panika, osjećaj prisustva i tako dalje, i mnogi tih drugih stvari, kaže, jel je taj problem. Tako da sam, kažem, nedavno, znači i telefonski imao razgovor sa jednom obitelji, gdje brat Ivan Lovaković je dao broj i tak dalje, tak da onda savjetovanje, jel, oko ovih stvari i oko tih duhovnih, da tako kažemo, problema. I svakako imamo molitvu spasenja, koju ću na kraju čitati, molitvu za utvrđivanje duhovnog autoriteta djece Božije, koju ću isto pročitati, molitva za oslobađanje od negativnog duhovnog nasljeđa svojih predaka. To ćemo pročitati, neke te stvari. Već smo s tim stvarima se suočavali ovdje, ali bih htio reći jedno. Mi, kao crkva, svaki od nas ovdje, dijete Božije, bi morao biti u stanju, kada se suoči s tim stvarima, dati odgovor. Svako. Znači, Biblija kaže A svima koji ga primiše, Bog dade vlast da postanu djeca Božja. Ja sam se uvijek pitao, ovaj vlast, brat Perković, Vlado, stariji, mi kad smo znali oko tog stiha uvijek ovako komentirati, i onda brat Vlado kaže, pa ljudi vole vlasti, sigurno da to ima nešto, i svakako čuje, vlast je, ali je to zanimljiva stvar. Pazite, zanimljiva, ne kaže tamo Bog dade da budu djeca Božja, nego kaže, a oni koji ga primiše, Bog dade vlast da postanu djeca Božja. Exusias, vlast, authority, drugim riječima, što je, promijenio si stranu, promijenio si identitet, iz tame si iščupan, došao si u svjetlo, postao si dijete Božje, ali to nije nekakva, kak bi rekli, kategorija tako nešto, to je stvarnost, to je duhovna stvarnost u kojoj mi trebamo postati svjesni. I ovo je seminar upravo vezan uz to da kad svjedočimo idemo da znamo da smo poslanici neba, da smo mi, kak bi rekli, i zato kažem, neku noć sam pisao u kratku poruku spasenja koju s vama želim jednoj gospođi koja me nazvala, s kojom nisam ni vidio, ali telefonom, znači na neki način, da kažemo, prvo moramo shvatiti pod čijom vlasti se nalazimo. I Biblija kaže, postoji vlast tame sa Sotonom koji ima svoj upliv i postoji vlast svjetla sa Kristom koji ima svoj upliv. Gdje se čovjek nalazi? Postoji crta, duhovna crta koju moraš preći. Ne možeš biti ovdje i ovdje. Moraš točno znati gdje si. Moraš donijeti odluku gdje si. Ono se ne dešava samo, automatno. Mislim, rodio si se pa sad nešto si malo naučio, ja sam bio religiozan, mnogi su bili religiozni, ali to nije to. Ti točno moraš preći crtu i znati što si učinio da bi došao pod ovlast Krista. Znači, to je, uvijek sam znao reći tim ljudima, kažem, koji smo imali, to vam je kao da vam mafija banula u kuću. I znate, po onim filmom je nekad uzdu par razbojnika unutra, tamo po Americi, u pustopoljini, nekim rijetkim, i onda uđu u obitelj i maltretiraju, pljačkaju, drže pod nišanom, jel, i oca, i majku, i djecu, i zlostavljaju, i tako dalje. I onda jedini način da se neko dokopa telefona ili nekoga mobitela i da dozove policiju, da dozove viši autoritet, da dozove one koji imaju silu i snagu da dođu i da to isteraju van. Znači, i kad govorimo o ovim stvarima, nužno je riječnik vojnički, kao što je rekao brat. Nužno je riječnik vojnički, moramo znati na koji način. Zato kažem, prva molitva, znači, koju nudimo ljudima, jeste stvarno molitva pokajanja, molitva spasenja. To je prvi korak, da znači, kako bi rekli, prihvatiš Krista. I ja sam evo ovu poruku pisao, kažem, za tu jednu svrhu, da objasnim određenoj osobi o čemu se tu radi. Prva molitva spasenja, kako je nazivamo, a to je prema Bibliji način kako se postaje kršćanin. U tome je bitno uvidjeti da Biblija sve ljude po prirodi, prirodnom rođenju naziva grešnicima. Znači, mi koristimo Bibliju kao istinu, kao mi ne izmišljamo stvari, i to je, mi stojimo na Svetom pismu. Cijenimo, poštujemo svačije uvjerenje, ali kad dođemo na ovo, mi moramo znati na jedan lijepi način komunicirati s drugima, ali moramo reći, ovo je istina. Ako napravimo kompromis na istini, mi smo na jako onda gadnom terenu. Onda mi nismo to što jesmo, odnosno što tvrdimo. Znači, kratke stvari koje, evo, na neki način podjeljujemo, Psalam 51:7, evo, grešan sam već rođen. I kaže Psalam 53:3-4, Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži, no svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše, nitko da čini dobro, nikoga nema. To je biblijska istina o stanju svih ljudi. Rimljanima 3:23, jer su svi sagriješili, lišeni su slave Božje. I svakako da je problem čovjeka, znači temeljni problem čovjekov jeste, općenito, kako kaže Jeremija 17:19, pokvareno srce, ko da ga pronikne. Svi mi možemo lijepo izgledati, možemo se imati puno dobrih stvari, i onda kod ljudi je to problem često, jel, pa ja nisam nikoga ubio, opljačkao, jel, kako nam znaju neki reći, sa mnom je prilično sve dobro i tako dalje. Ali znači, kad odemo na Sveto pismo, na Bibliju, moramo reći, Biblija kaže, čuj, srce čovjekova je pokvareno. Marko 7:20, tamo kad govori, jel iz ljudskog srca izlaze zle misli, samo na tome da ostanemo. na zlim mislima. I kad pogledate kako um čovjekov je stalno, kako bi rekli, je sklon razmišljati zlo o bilo o ljudima, bilo o stvarima. Znači čovjek je grešnik, to i jasno Biblija kaže, on mora umrijeti, 6.23, plaća za grijeh je smrt. On je duhovno mrtav, Efežanima 2.5 kaže, vi koji ste bili duhovno mrtvi, znači to su sve stvari koje na jedan način, to je skeniranje činjeničnog stanja. Čovjek ide na Božji sud, Hebrejima 9.27, to je sve istine Božje riječi koje ljudi trebaju čuti. On ide u pakao, Matej 10.28, isto tako. Biće na kraju završnica u ognjenom jezeru, Otkrivenje 20.15. Znači to su sve činjenice koje Biblija kaže i koje mi možemo i smijemo jednostavno na lijepi način iznijeti ljudima gdje je problem. I dakle, po prirodi svi smo grešnici pred Bogom i to je status svih ljudi. Bog, međutim, želi spasiti čovjeka i tu se pokazuje njegova ljubav. U Ivan 3.16 čitamo da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji ga vjeruje, nego da ima život vječni. Ljudi obično kažu, jel, možda kršteni smo kao mali, kao djeca, pripadamo, ne znam, nije velikim tim crkvama i tako dalje. Međutim, ovdje kaže da svaki koji ga vjeruje, znači vjera osobna je ključna stvar. Vjera je osobna ključna stvar. U Rimljanima 5.8 isto kaže da Bog pokaže svoju ljubav time što smo još dok smo bili grešnici, Krist umro za nas. Ljudi obično misle, dobro je da malo pokažem se malo bolji nek što jesam, tako će me Gospod primiti, tako ću ja na neki način, jel, a to je potpuno krivo. Znači, Biblija kaže, bez obzira koliko se trudiš izgledati, grešnik si, skenirate, ali dobra je stvar da Bog je poslao svoga sina i pokazao ljubav baš takvim kakav jesi. Takav propao, grešan, kako priznaš sve, kak bi rekli da ovo što Božja riječ kaže, e, Bog je iskazao ljubav baš tebi takome, da je poslao Isusa, da kad ga vjeruješ, da ne trebaš se ništa popravljaš, ljudi vole uvijek se malo pofrizirat kad je govor o evanđelju, pa znate, eto, mi smo uvijek trudili se biti dobri, pa ne znam, išli smo na ova slavlja, na ona i tako dalje, ali je to, ne treba se, znači, trudit popravljat, Bog već zna da smo mi svi propali bez obzira, ali da on je pokazao svoju ljubav i da hoćete baš takvog. Dođi, nemoj se ništa popravljati, priđi. Znači, ali je vjera nužna. Dakle, Isus je došao pravednik za nepravedne da umre zbog mojih, tvojih grijeha, te tako kako u Izaiji proroku nalazimo divan sašetak evanđelja, Izaija 53.5. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. To je divna vijest evanđelja. Znači, to je sve mi koji vjerujemo i koji smo dugo hodamo s njim, spremni biti uvijek u prilici kad je takva situacija podijeliti to evanđelje. I upravo smo zahvalni Bogu da brati službu koju mi je dao nas malo, evo, u tome ohrabruje da svaki koji izađe gdje god se nađe može u datom trenutku Duh Sveti ga navesti na duhovni teren i onda možemo, znači, kratko, a i alati, evo, koje ćemo malo se poučiti, će nam pomoći. Ovdje uočavamo razmjenu, on je kažnjen radi mojih grijeha. Kada vjerujemo u Isusa, onda je ovo važno zbog toga, jer Bog, osim što je ljubav, on je i pravedan, budući da je pravedan, on ne može ostaviti grijeh nekažnjen, zato je Kristov križ jedino rješenje za grešnika. Ali ne samo to, onaj koji ovako pristupa Kristu na temelju Biblije prima vjerom i pravednost od Boga, odnosno biva opravdan vjerom u Krista, kako kaže Rimljanima 3.21. I uvijek je dobro ljudima reći, oproštenje grijeha je samo jedna polovina. Kad bi na tome ostalo, ne bi bilo dosta. I zato je Kristova pravednost, Luter je imao problem s time, pravednost Božja. On je uvijek, jel, mislio, dok nije shvatio, aha, to je pravednost koju Bog daruje meni. A, to je bilo otkrivenje. On je uvijek, Bog je pravedan, ja sam grešnik i stalno sam se tresao, jel, pred njim. Dok on nije shvatio da Bog daruje pravednost, kaže, a sada se nezavisno od zakona očitovala Božja pravednost za sve koji, kaže, za koju svjedoče zakon i proroci, to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, nema razlike. propali si grešnik, priznaj, nemoj se otimati. Bog te ljubi, poslao je svog Krista da umre za tebe, da ti oprosti grijehe i da ti da pravednost. To je pricijepljena pravednost, to je jako važno, taj drugi dio. Pricijepljena, dakle, rezultat vjere i prihvaćanja Krista. Drugim riječima, kad vjerom prihvatamo Krista, Bog nam oprašta sve naše grijehe i daruje nam Kristovu pravednost, kako stoji u 2. Korinčanima 5.21. Kaže, njega koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učini umjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom. I često, evo, sam imao priliku u ovih zadnjih mjesec ili koliko, sa jedno 5-6 osoba podijeliti upravo evanđelje ovako. Nacrta čovjeka koji je grešan, križ Kristov, i onda kako grijesi čovjeka, osobe bivaju bačeni na Krista i kažnjeni, a kako njegova pravednost biva ucijepljena i darovana grešniku. Znate, ljudima ovako uvijek malo oči porastu. Oho, to je, kak bi rekli, prilično dobra vijest, jel da, da uzima sve to naše smeće, da nam daje pravednost. Dakle, rezultat vjere i prihvaćanja Krista jest oproštenje grijeha. Bog nam daruje pravednost njegova sina Isusa. Kao rezultat imamo mir s Bogom, kako stoji u Rimljanima. Dakle, opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem gospodinu Isusu Kristu. Tu uvijek volim pokazati ovu foliju i dobro bi je bilo povremeno, tako da je zapamtimo. I opet ću je, kažem, pomalo uvijek ponoviti, da je važno, jer je jako važno u ovom nauku o opravdanju i ovim stvarima, da možemo tom jednostavnom matematičkom formulom uvijek naglasiti o čemu se radi. Naime, opravdanje i pravednost. Vi znate, naš problem, i kad slušate te vijesti, kad slušate, ljudi se strahovito žale na nepravednost, na varanje, na pokvarenost, korupciju, sve. Znači, jedna nepravednost je sve opća, ljudi se žalja. Problem je pravednosti. Sada, imate drugu stvar, ako je neko pravedan, ali po djelima, onda imate drugi rezultat, a to je ponos. Imate oni koji su pravedni po djelima, ali je podignut ponos. I onda imate jedan sveopći metež u pogledu pravednosti. Biblija, znači, zato kad govorimo ovo, što naučavaju religije o pojmu pravednosti, odnosno opravdanja, to je vrlo važno da znamo. Znači, i Rimsko-katolička crkva, pravoslavna, islam, judaizam i druge religije naučavaju ovu formulu. A to je vjera plus djela jednako je opravdanje. Znači, vjeruješ u Boga, u božanstvo, tada vjera biva pomalo relevantna, i onda kažu, nije bitno u šta vjeruješ, u Muhameda, u Budu, u Krista, u ovog i ovog, ali je važno, znači, da ti imaš dobrim djelima, da na neki način pokažeš da si ti onaj koji ideš s Bogom i tako dalje, i onda kažu, to rezultira opravdanjem. Zato kad umreš, znači, nikad ne znaš da li si i koliko opravdan, jer ne znaš, jer ovisiš o djelima. Nikad ne znaš koliko si dobro i dosta dobrih djela, i to je problem. Sve religije ne mogu naučavati sigurnost, jer ne znaju. Mi vjerujemo u božanstvo, trudimo se, a kad dođemo tamo, ne znamo. Zato što religije, izvorno, to je ljudski način. Ljudski način kako uspostaviti odnos s Bogom na temelju djela, a Biblija kaže, sorry, mi smo svi toliko pokvareni da svako dijelce koje mi se usvojimo ne prolazi. Ne ide. Jednostavno neće proći. Nemaš života. Kako kaže Biblija, nemaš božanski život. Božje slave nema. Možeš se truditi koliko god hoćeš. Jel, to je kao da si uzeo auto sa smeća, otpada, svog slomljenog, slupanog, i sad kažeš, čuj, pripremit ću ga sutra da se odvezem u Zagreb. Ne ide. On je truo, on je zgužvan, on je izbušene gume, on je pokvaren. Znači, trebaš nešto novo. Znači, ovo naučavaju religije. I to je problem, znači, zašto onda tu nema niti sigurnosti ni toga. Što naučava Biblija? Biblija naučava vjera jednako opravdanje plus djela. Djela se ne isključuju. Znači, djela vjere se moraju pokazati. Ali, kad Jakov i Pavao raspravljaju o Abrahamu, kaže, vjerovao Abraham Bogu i to mu se uračuna u pravednost, znači on je bio opravdan kad je povjerovao tamo. A onda Jakov kaže da je Abraham pokazao djelima svoju vjeru kad je prinio Izaka na žrtvenik. I to su dva pola koje pokazuje opravdanje po vjeri trenutno i hod s Bogom. I onda rezultat dijela kad je prinio sina, kad se pokazalo kako je Abrahamova vjera postala savršena. Znate li koliko je vremena prošlo između ta dva otprilike po Bibliji? Između onog trenutka kad je Abraham opravdan pred Bogom, kad je opravdan na temelju vjere i na temelju dijela kad je pokazao dijelima da vjeruje Bogu. Šta mislite otprilike kad čitamo Bibliju? Pa tako, od 20 do kusur. Znači, to trenutno opravdanje i poziv s Bogom je znači urodilo da je Abraham hodio s Bogom. Malo je i lagao tamo, sjećamo se, malo i ovo, malo i ono. Mislim, nije baš bio, ali malo po malo, hodeći s Bogom, njegova vjera je postala usavršena i on je dijelima pokazao, postao otac vjere i tak dalje. Znači, dijela dolaze, ali dijela iz vjere, ovo je jako važno. Znači, dijela, Biblija naučava, vjera jednako opravdanje plus dijela. Zašto? Zato kad uzvjeruješ, možeš znati kad si primio Krista da odlaziš u vječno zajedništvo s Bogom. I da to si... Pazite, imamo ovdje 54 svjedočanstva ljudi iz arapskog, iz islamskog svijeta koji su se obratili Kristu. I svi odreda uživaju, odnosno svjedoče o toj sigurnosti. Kako u vjeri može biti siguran da je opravdan? Svi do reda ispovijedaju tu jednu sigurnost koju u islam ili religije druge ne mogu dati. Vrlo zanimljivo. Znači, ovdje vidimo da vjerom, kako kaže ovdje Pavao, dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem gospodinu Isusu Kristu i uvijek je, znači, postojala ta pravednost po vjeri, kako kaže u Hebrejima, samo da spomenemo heroje, znači, da, od davnine, kaže, vjerom Noa obaviješten od Boga o još neviđenim stvarima s pobožnim poštovanjem sagradi lađu da spasi svoju obitelj, vjerom osudi svijet i postade baštinikom pravednosti koja pripada vjeri. Znači, sada samo da kažemo to, iz ovoga slijede dva sistema, pravednost dijela i pravednost vjere. Pravednost dijela znamo, to je farizejština, to je oholost, to je nadmi, nužno koliko god da je čovjek fin, ali ako je on dijelima opravdan i ako sam ja bolji od tebe, onda nužno rezultira ponosom. Ali Biblija to negira, kaže ne. Svi smo tropa i svi, znači, spašeni smo njegovom milošću bez udjela naših dijela, kako staje u Efežanima, da milošće se spašeni po vjeri, to ne dolazi od vas, to je dar Boži, to ne dolazi od dijela, da se tko ne bi hvalisao. 10. stih kaže, njegovo smo stvorenje, stvoreno u Isusu Kristu, radi dijela ljubavi koju napred. Budući da u društvima gdje nema pravednosti po vjeri, onda vlada situacija ovako. Znači, imaš nepravednost, i možeš imati samo pravednost koja rezultira ohološću, kao kod farizeja. A ako nemaš pravednika po vjeri, a pravednik po vjeri se pozna po tome što je ponizan, što svaća da to nije njegova zasluga, što svaća da je to od Boga darovano, i sve ono što ima, Bog mu je dao da služi drugima. I znači, koliko god da može biti, kažem, uvijek se oduševim, sjećam se, tam je slika čovjeka, kad smo bili kod MacArthura, tamo brat Miško i ja, ta 2005. Pa je na vratima stao je jedan čovjek, 65 godina, koji je dijelio ovako za bogoslužje, vrlo radostan, jedan čičića, nikad to neće zaboraviti. I brat Miško, on se pozdravi s njim, uđemo i sjednemo, i onda kaže, a tamo je ta jedna ogromna crkva, ono, ko Kaufland, nisko tako, ali ono, 15 vrata za 4000 sjedišta i tako, i on dijeli tamo te traktatiće, veseo, radostan, tako, jedan rekao bi, evo, kao naš brat Ramiz. I meni kaže brat Miško, kaže, vidiš ovoga ovdje brata, rekao, vidim, veli, to ti je multimilijarder, pola novaca je njegovi tu sve ovo izgradilo. I on na vratima stoji kao ovako jedan skromni sluga. Ja sam ga tak dok od našeg brata Ramiza, evo, doživio, koji tamo te traktatiće, veseo, radostan. Kaže, vidiš šta milost Božja radi u srcu kad čovjek nađe Boga. Nema. Znači, svača, sve je došlo na svoje mjesto. Bog mi je to dao, ja sam radostan da mogu to, ja odo u vječnost, ovo tu sve. Znači, ovo je vrlo važno da možemo podijeliti s ljudima i da im tu formulu podijelimo, da Biblija znači kada vjeruješ u Krista, opravdan si vjerom, kaže, opravdani vjerom u miru smo s Bogom. Ti ne možeš biti u miru s Bogom kad ne znaš koliko dijela ti još fali da bi bio tamo. Sutra ću umrijeti, a što? Kakav mogu imati mir? Nikakav možeš imati mir, samo ako znaš da su svi grijesi tvoji riješeni u Kristu. I da si postao novo stvorenje i da si iz Egipta došao na drugu stranu Crvenog mora, odnosno da si umro jel, tamo i da si uskrsnuo s Kristom i da si sada pod drugim, da si sad dijete Božje. Tamo si bio grešnik i statusom i djelima, ovdje si pravednik dijete Božje koje još uvijek griješi. Znači griješni aparat je ostao, ali definitivno se promijenio tvoj status. Ti si postao dijete Božje. Kaže, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. I to vam je kao u vojsci. Sjećam se vojske kada smo došli tamo u Pulu, tam sam bio, jel, gdje i brat Damir, sad kad smo se popričali, bili smo u istom mjestu. I onda jednostavno tamo svi dođu sa raznih strana, tamo te skine, okupaš, obuče uniformu, ošiša, tamo dolaze frizure ovake, to ona mašina sve sredi na istu, sve to anulira, poprašete tamo od tih nami. I kad stanemo tamo u stroj, ne poznajemo jedni druge, ovaj jedan došao s ovakvom kosom i sto ti jesam. Svi smo sravnati da je milina. I to je vojna, došli smo pod jednu i dalje smo svako ostali svoji, ali došli smo na jedan temelj, tako i ovdje. Postao si pravednik, došao si u tabor Božji, otišao si iz vlasti tame u vlasti svjetla, promijenio si stranu, promijenio si vojsku, ti si dezertirao iz đavolje vojske i došao si Kristu, imaj to na umu. On neće baš biti sretan s time, ali ti znaš da ti stojiš kod jačega. Da ti stojiš kod kralja koji je sve to stvorio i kojem se ništa... I zato ta vlast, kaže, a svima koji ga primiše dade vlast, da budu djeca Božja, da možeš njemu reći, no, nosi se, ja više s tobom nemam, odlazi. I to je nešto što znači, mi trebamo znati, idem samo dalje, da previše ne duljim. Te sve istine u naš duh unosi Sveti Duh kojeg primamo, kada uzvjerujemo na ovaj način kako stoji u poslanici Titu 3.5. Tada nas ne zbog pravednih dijela koje smo mi učinili, već po svom milosrđu spasi kupelju ponovnog rađanja obnove koje čini Duh Sveti. Vidite. I sada, kako kaže Biblija u Rimljanima 10.13, kogod zazove ime Gospodnje, spasit će se. A isto tako Ivan 1.12, a svima koji ga primiše, Bog dade vlast da postanu djeca Božja. I o ovoj vlasti, o ovom ćemo govoriti više stvarno, da svaki od nas shvati da je ovlaštenik nebe, da je dijete Božje i da ima određenu ovlast i autoritet nad duhovnim tim područjem i nad silama tame, od koje ljude mi trebamo im ukazati. Kažem, psihijatrija, medicina, oni staju na tome, ljude strpaju tamo, daju im određene tablete i smiri se, a u čovjeku ronda sve i sva. Jel, tako da to jednostavno nije njihovo područje. Ali to je naše područje. Znači, to je naša odgovornost. Mi smo zato. Ti kad odeš, auto se pokvari, ideš automehaničaru. Kad trebaš odijelo skrojiti, krojaču ili ovo, a kad treba razračunati s ovim, kud će ljudi otići? Valjda u crkvu. Valjda tu trebaju čuti pouku i tu svaki od nas, zato mi smo ovdje svi koji smo uzvjerovali i ne treba nam spasenje. Ali smo mi oni koji ga trebamo znati prenijeti, koji trebamo znati da imamo autoritet, da svakome možemo pomoći na ovoj duhovnoj razini. I nema razloga za, ne znam, pa je ovo ili ono. Znači, dakle, kad primiš Krista, mijenja se tvoj identitet ili status pred Bogom, čitam tekst koji sam slao mailom, prije si bio ili bila grešnik i po statusu i po djelima sada si postao i postala pravednik, najprije po statusu pred Bogom, a onda i po djelima koji slijede, kao djela vjere, ne kao onima kojima zarađujemo kod Boga neke poene, nego zato što nam je Bog dobrostivo oprostio i proglasio nas u Kristu pravednicima, mi sada i počinjemo živjeti drugačiji život, to je život pravednosti po vjeri. I toga nema, znači, zašto je ovaj Balkan takav kakav jeste, je li pravednost po vjeri je jedna nepoznata pričica. Znači imamo nepravednost i imamo samopravednost. Imamo farizejstvo, znači da onaj koji god djelima je bolji od ovoga, ovoga i onoga, on ima razlog za ponos. A Biblija kaže ne, sorry, nema razloga za ponos, jer svi smo na nulu stisnuti, na isti nivo. I znači, to je pravednost po vjeri. Ovo je važno upravo za sve ono što je bilo povod kako se odupreti duhovnim silama koje ne vidimo, a koje čovjeka hoće upropastiti. Znači, sva ova priča je potrebna prije nego što kažemo osobi čuj, da bi se oduprlo đavlu i onom što ti se sad dešava, ovo moraš razumjeti. Bez ovoga neće ništa funkcionirati. Jer, kak je rekao brat Hoblja i Vlado na ovome seminaru, ti ne možeš u Egiptu rješavati problem sa đavlom, jer to je njegovo područje. Sotona, odnosno faraon i Egipat, simbolizira, jel, faraon, tipološki ga možemo prevesti u đavla i Egipat u svijet. I ti ne možeš tamo rješavati taj problem. Rješava se problem da te Bog krvlju paskalnog jagnjeta provuče kroz Crveno more i da te prebaci na drugu stranu. A moraš ići za njim. Jer tu se rješavaju stvari. Dakle, shvatiti svoj status kao dijete Božje na ovaj način je jako važno. Vjerovati upravo onako kako Bog kaže u svojoj riječi, jer čitamo u Hebrejima 11.6. Bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje oni koji ga traže. Isus sam na kraju Markovog evanđelja daje svojim učenicima crkvi ovaj nalog: idite po svem svijetu i propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i krstio se, ovaj se ne može redoslijed promijeniti, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, sudit će se. Kaže, ova će čudesa ili znaci pratiti one koji budu vjerovali, pomoću mog imena izgonit će zle duhove i govoriti novim jezicima i tako dalje. Sve tamo ima jedan, ali ovo vidiš, izgonit će zle duhove, znači vezan je za taj autoritet. Dakle, vjerujući imaju autoritet nad zlim duhovima, ali vjera je ključ svega, vjera u riječ Božju onako kako je napisana, tako vjerom prisvajamo Božje obećanja i Sveti Duh nam daje snagu za odupreti se svakoj sili. I onda, kažemo, ako nisi nikad prihvatio ili prihvatila Isusa Krista za svog osobnog spasitelja, sad je pravi trenutak da to učiniš. Ako si spreman primiti ga u svoj život, možeš iskreno srca moliti sljedeću molitvu i ja imam kratku: Bože, ja priznajem da sam grešnik ili grešnica, žao mi je i kajem se zbog svojih grijeha, znam da si ti poslao svog sina Isusa da umre zbog mojih grijeha i uskrsne zbog mog opravdanja, ja sada vjerom primam Isusa u svoje srce i priznajem ga za svog gospodina. Amen. Znači, možemo svakome onda i kažem, budući da ljudi jako, kažem, dolaze pod opresijom zloga i ovih okultnih stvari. I vidim da je to na neki način vrata kroz koja će vjerojatno mnogi htjeti doći Bogu. Jer okultizam djeluje preko demonskih sila. A mi moramo točno onda znati reći ovdje je rješenje. I svaki od nas može, znači, imati i ponuditi spasenje kada objasni ovu situaciju. Onda obično idemo s drugom molitvom, molitva za utvrđivanje duhovnog autoriteta djece, ako ima vremena za drugi sastanak. Onda kažemo, Biblija kaže za sve one koji su primili Isusa kao svoga gospodina i spasitelja, Bog dade vlast da postanu djeca Božja, radi se o duhovnoj ovlasti nad silama tame, jer Isus prvu stvar koju je dao kao mandat svojim učenicima jeste da mogu izgoniti nečiste duhove, Matej 10.1, Luka 9.1, Luka 10.19. I onda obično kažemo, idemo se, kad pogledamo ove tekstove i ako smo primili Krista za svog spasitelja, onda molimo sljedeću molitvu. Molimo molitvu da svaki onaj koji priznao Krista zna da se sam može odupreti njemu, da mu ne trebam ja kao neka, treba mu zajednica vjerujući, to svi znaju jako dobro, molitva i tako dalje, ali da sam se može odupreti, znači, sili tame, i to se dogodilo, kažem, u nekim slučajevima kad smo imali da su osobe koje su ubrzo prihvatile Isusa Krista i doživljavale iznovna napad, rekle odi u Isusovo ime van. I zaista je otišlo. Zaista je otišlo. I imamo kratku molitvu, kažem, ovo dijelim s vama da znate kroz što, evo, osobno i nekolicina od nas kada se molimo za neke, prolazimo. Molitva ide otprilike ovako: Nebeski Oče, zahvaljujem ti što si mi dao ime Isus, učinio me svojim djetetom i ovlaštenim poslanikom neba. Hvala ti da je njegovo ime u mom srcu i na mojim usnama u stanju promijeniti okolnosti u mom životu. Oče, hvala ti što svako drugo ime mora pokleknuti pred imenom Isus. Ja molim za otkrivenje o imenu Isus kako bi mogao ići naprijed i osloboditi zarobljene kroz snagu tvog imena. Amen. Znači, to je znači, baština jedna koja je dana i kad gledate o Isusovom imenu, to je ime Božje u Novom Savezu. I znači, poučite ljude. I obično, kažem, na kraju i treća stvar koju znamo potaknuti ili staviti na dnevni red, kao djeca Božja, molitva za oslobođenje od negativnih duhovnih nasljeđa svojih predaka, to je iz Andersona, i ja mislim da smo dosta nas tu čitali knjigu Neila Andersona, on lomi okove, koji jako puno o ovim stvarima, ja sam uzeo upravo, kažem, te molitve i ovu posebno, znači, jer je jako dobro, znači, poentirano ove stvari. Kao djeca Božja još uvijek moguće trpimo neke duhovne smetnje i ograničenja koja mogu imati uzrok u duhovnom nasljeđu naših predaka. Vračarska dijela i idolopoklonstvo prate nečisti duhovi koji mogu onečistiti nekoliko generacija, Levitski 19.31, Izlazak 25, zato da bi živio oslobođen od prošlih utjecaja, moli sljedeću molitvu. I ona ovako izgleda. Dragi nebeski oče, dolazim k tebi kao tvoje dijete, kupljen krvlju Isusa Krista, ja sada i ovdje odbacujem i odričem se grijeha mojih predaka, vračarstva. Vi možete imati bake, djedove, ove, one, koji se bavili vračarstvom i koji na neki način te stvari se lijepe, one idu, a da ti ni ne znaš. I ne znaš ko se od treće generacije bavio tim stvarima. Kažem, neke stvari sam sam iskusio i znam o čemu se radi. Kad ona, od mojih predaka, kao onaj koji je bio izbavljen od sila tame i prenesen u kraljestvo tvog ljubljenog sina, ja neutraliziram sva demonska djela koja su sa mojih predaka bila prenesena na mene, kao onaj koji je raspet i uskrišen sa Kristom i koji sjedi s njime na nebesima, ja odbacujem bilo koji način na koji Sotona može zahtijevati vlasništvo nada mnom. Osobno objavljujem da sam vječno i potpuno opečaćen i predan gospodinu Isusu Kristu, sada zapovjedam svakom familijarnom duhu i svakom neprijatelju gospodina Isusa Krista koji je u ili oko mene da odstupi od mene i da se više nikad ne vrati. Sada te molim, nebeski oče, da me ispuniš svojim svetim duhom, ja prinosim svoje tijelo kao oružje pravednosti, žrtvu živu, da bi proslavio tebe u svom tijelu. Sve ovo činim u ime i u vlasti gospodina Isusa Krista. Amen. Znači, to je nešto što se može onda repetirati, da se utvrdi i učvrsti osoba u tome da kad je zazvao Krista, da je postao dijete Božje, da ima oproštenje grijeha, da đavo nema prava na njega po nikom pitanju, da se utvrdi u tom autoritetu i da odbije ovo. Jer kaže u Jakovu, kaže, približite se Bogu, a oduprite se đavu. Odupri mu se. Mi često možemo moliti, gospodine Isuse, ti otjeraj. Ne, ne, ne. On je gore, a ti si dole, dijete Bože, i ti imaš autoritet. Teraj ga u ime Isusovo. On je svoje završio. Ali je nama dao mandat da hodamo u tome i da jednostavno taj autoritet provodimo na duhovnom planu. Ti nećeš doći u općinu, to smo rekli, ti nemaš vlast doći u općinu i smijeniti gradonačelnika. Jer to nije zemaljska vlast, to nam je jasno. Ali imamo vlast na duhovnim prostorom. I trebamo ga koristiti. I trebamo znati, znači, evo, podijeliti to na neki način. Evo, kažem, to sam želio s vama podijeliti. Evo, taj jedan mail o spasenju sam slao toj jednoj gospođi koju je Lovaković uputio na nas. Da ljudi čuju evanđelje, da znaju da Bog i riječ njegova je na raspolaganju, da on može primiti silu, da se može oduprijeti tome i da može biti radostan, da ne mora čekati da mu neko dozira spasenje na žlicu ili na ne znam koji način. Znači, to je velika stvar, da ljudi jednostavno otkriju evanđelje, a to je naš, evo, zadatak. I zato, evo, neka nas zaista Bog osnaži svojim autoritetom i snagom da mi znamo tko smo, što smo i što je nama dano, jer puno ovakvih stvari ima, strahovito puno. I evo, neka nas Gospod zaista prosvjetli o autoritetu koji imamo na njegovu slavu, da se jednostavno činimo djela njegova, kako je on rekao, na slavu Oca. Amen.